такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien par Pirmo pasaules karu, par pirmo kara darbības mēnesi 1914. Gada augustu. Mana sarunbiedra studijā vēsturniece Ilze Krīgere. Labdien!
Labdien!
Vispirms par to, kā tad šīs valstis iekustas karam, mūsu pagājušajos raidījumos mēs aplūkojām visas diplomātiskās kustības un kara pieteikšanas procesu, kas arī bija saistīts, protams, ar mobilizācijas procesiem, bet no militārā potenciāla un vispār valsts gatavības karām, ja mēs paskatāmies uz tām Eiropas valstīm, ko mēs varam teikt.
Liekas, visvairāk sagatavot karam, protams, bija Vācija. Jo Vācijai bija gan tīri ekonomisks potenciāls, teiksim tā, arī vieni no labākajiem ieročiem, kas ir ļoti būtiski, un arī armijas sagatavotība, karavīru sagatavotība bija ļoti augstā līmenī. Un vēl ko gribētos teikt, Vācija ir lielā mērā mononacionāla valsts, tātad armija arī ir mononacionāla, kas dod ļoti spēcīgu motivāciju karavīram. To nevar teikt nekādā gadījumā par diezgan vāji sagatavoto Austro-Ungāriju, jo Austro-Ungārijas impērija bija daudz nacionāla. Un lielā mērā karaspēks sastāvēja gan no Čehiem, gan no Ungāriem. Protams, pamatu veidoja tieši austrieši. Virsnieki lielākoties bija austrieši. Valoda bija vācu valoda, noteicošā valoda armijām, kur pretī, piemēram, ungāru daļas nevisi saprata vācu valodu. Šie virsnieki bija ungāri, tad deva pavēles ungāru valodā. Čehi, gribas pieminēt Hašeku Šveiku, ja apmēram tā karošana bija arī tādā līmenī, jo lūk, šeit ir tas, ka Austro-Ungārijas impērija pat par sevi jau pirms kara bija tuvu sabrukumam, ja, jo sākās jau gadsimta sākumā šīs nacionālās kustības par neatkarību. Gan Čehi, gan Ungāri arī vēlējās savu valsti, ja, un tātad viņi absolūti nebija ieinteresēti karot par šo Austro-Ungāriju. Nu, kā mēs labi zinām, arī ļoti daudz Čehi padevās gūstā, un Ukrainā tika veidot šis Čehoslovāka korpus, kam bija jākaro pret Vācu Austro-Ungārijas aliansi. Tā kā šī armija bija arī diezgan vāja apgādāta ar novecojušiem ieročiem, ja, tātad praktiski salīdzinoši ar Vācu armiju ļoti zems kaujas spējas. To pierāda arī pirmais kara mēnesis, kad faktiski serbi sakāva Austro-Ungārijas karaspēku, padzenot Austro-Ungāriju no savas teritorijas, un Austro-Ungārija arī cieta sakāvis no Krievijas armijas Galīcijā. Tātad Krievu armija iegāja Austro-Ungārijas teritorijā šajā laikā. Tādēļ arī tā, nu, viena no tādām vājākām armijām faktiski varētu uzskatīt šo valstu vidū. Kas attiecas uz Krievu armiju, tad Krievu armija miera laika apstākļos bija vislielākā armija Eiropā. Apmēram 1,5 miljonus karavīru miera laikā, kad visās pārējās armijās, Vācu armija, Franču armija, Angļu armija uz pus mazāko, kur 760, ko tā apmēram šis karavīru skaits, Austro-Ungārijai vēl mazāk. Tā kā tīri skaitliskā ziņā varētu teikt, ka Krievija būtu pārāka, jo arī pēc mobilizācijas Krievu armijai ir 55% karklausībai pakļautu tik pirmā mēnesī mobilizēti. Bet jāteic gan, ka Krievu armijas apgāde bija ļoti vāja, ar jaunie ieroči tik Krievija sāk ieviest, jo 13. Gadā sākās armijas reforma. Līdz ar to arī jaunās tehnoloģijas bija paredzēt šo reformu pabeigt 17. Gadā. Tātad kara laikā jau tur praktiski bija iesākums. Otrkārt, vāja bruņota armija, kaut vai tāds apstākļus, ka ļoti daudzus iesauc arī pirmās pakāpes zemesargus, kas īsti nebija izgājušot militāro apmācību, viņus vajadzēja uzreiz kā ar apstākļos apmācīt. Nebija šauteņu, ar ko viņus apmācīt. Un ir kurjos tāds, ka šie zemnieki vīzēs, kā tas tiek aprakstīts, gāju uz karu lauku, bruņoti ar koka šautenēm, jo apmācība notika vienkārši kā vajag šaut, kā vajag turēt šauteni, bet pats šāviens šis cilvēks nebija izdarījis. Kā pierādīja arī pirmais kaujas mēnesis, ļoti liels grūtības bija ar virsnieku sastāvu arī Krievijas armijā, jo šeit bija, zinām, cīņa augstākā līmenī par karjeru, kur bija savstarpēji starp abu Austrumprūsijā karojošo pirmo un otro armiju komandieriem Paul Renenkampf un Aleksandrs Samsonov bija personīgas antipātijas, kas arī bija dziļi nozīmīgi. Otrkārt arī diezgan vāja bija sakaru sistēma Krievu armijā. Un trešais variants, Krievu armijai vajadzēja ļoti ātri iziet uz pozīcijām, var sakot, avangards paspēja to izdarīt, nu, kā vienmēr Krievijas sliktie ceļi, nepaspēja pievilkt ar iergardu, ja, tad karspēka daļas, kas, piemēram, uzbrukuma laikā paplašina šo pārauto frontes daļu. Franču armija, skaitliskā ziņā viņi bija līdzvērtīgi Vācu armijai, tāda pats skaitliskais sastāvs, arī mobilizācija bija līdzīga, varēja mobilizēt šos cilvēkus. Monolīta armija, varbūt mazāk disciplinēts. Angļiem bija ļoti neliels sauzemes karspēks, ko viņi arī nosūtīja uz Franciju, jo šis ekspedīcijas korpus, viss tas Anglijas spēks bija kara flote, kas arī kara darbības rezultātā, šis pamats cīņas Anglijā jau tomēr bija ar kara flote Ziemeļjūrā. Jo liela daļa Anglijas karspēka atradās kolonijās tajā laikā. Lielajām koloniālajām valstīm, kuriem vajadzēja arī uzturēt kārtību savās kolonijās, tas prasīja lielu militāru spēku.
Lielbritānijai arī nav jau to brīdi obligātās karaklausības.
Jā, miera laikā viņiem nebija obligāta kara, līdz ar to viņiem rezervis nav tāds, kā bija Francijā, piemēram, kur tas bija jau 3 gadi, faktiski viņiem visiem bija šī karaklausība. Un tā kā arī Krievijā, paldies Dievam, kā saku uz to laiku, jo šis dienas laiks bija īslaicīgāks 3 gadi, un līdz ar to tas rezervis skaits ir diezgan liels, ar ko papildināt, ja, jo Krievijā faktiski visa kara laikā viņiem bija 7 mobilizācijas, un lielu skaitu šo cilvēku iesauca. Pirmā mobilizācija iesauca arī pirmās pakāpes zemesargus, tātad faktiski gados vecus cilvēkus, kas miera laikos viņi bija paredzēti aizmugurš dienestam, tādam saimnieciskam vairāk, bet jau pirmā mobilizācija bija pirmās pakāpes zemesargu, un jau pat nākošā gadā jau iesauc arī otrās pakāpes zemesargus, kas faktiski miera laikos viņi nebija dienējuši. Kaut kādu apstākļu dēļ, vai no vecuma, vai no arī slimības dēļ nebija derīgi kara dienestam.
Nu, vēl droši vien, cik tālu pats kara sākums ir konflikts starp Austro-Ungāriju un Serbiju. Kāda tad izskatās Serbijas armija?
Serbijas armija, protams, bija salīdzinoši Austro-Ungāriem, bija pārpa 400 tūkstošu karavīru, Serbijiem bija 60 tūkstoši, viņas krietni mazāka bija. Melnkalnē tur vispār bija daži bataljoni, kas arī piedalījās cīņās pret Austro-Ungāriju. Serbijā iegāja ļoti neliels skaits Austro-Ungārijas armija. Austro-Ungārijas pamata ienaidnieks bija Krievija, tātad visu savu to spēku, viņi arī faktiski šo Galīcijas fronti bija dislocējuši. Un līdz ar to viņiem likās, ka viņi ļoti viegli tiks galā ar Serbiem, ja? Bet tā tas nebija, jo Serbi ir ļoti motivēti iebruku viņu valstī. Un līdz ar to patiešām gods un slava Serbu armijai, mazajai armijai, kur spēja sakaut.
Cik var saprast, tad Serbijā militāristiem politiski ir ļoti liela ietekme, arī pirmskara periodā, un šī valsts bijusi ļoti orientēta uz savas aizsardzības būvēšanu, un armija tiešām salīdzinoši labi sagatavota.
Jā, un arī viņiem cietokšņi bija apbūvēti arī pie frontes joslā, tā kā tur viņi gatavojās tam.
Kas tad notiek ar Austrijas armiju, kad tā augusta, šķiet otrā nedēļa, kad Austro-Ungārijas armija sāk pāriet Serbijas robežu?
Jau pie pašas robežas sākās pirmās kaujas Austro-Ungāras armija, un tas principā nedeva rezultātus, tas arī demoralizēja armiju. Otrkārt, Austro-Ungāri izrīkojās ļoti necivilizēti. Slapkavoja civili iedzīvotājus, tur iznīcināja vesels ciematus, kas, protams, tīri morālā ziņā Serbiem deva lielu motivāciju turēties līdz pēdējiem un kauties pretī. Līdz ar to faktiski šeit Austro-Ungārijas armija dažu nedēļu laikā bija spiest atkāpties no Serbijas teritorijas.
Tas šķiet diezgan pārsteidzoši. Austro-Ungārija, civilizēta nācija, Vīne, savā ziņā tobrīd pat var teikt Eiropas kultūras galvaspilsēta joprojām.
Jā, bet bieži vien, diemžēl, it kā visas nācijas civilizētība nekādā gadījumā neatiecās uz atsevišķu cilvēku, jeb atsevišķu komandieru rīcību, ja, tādu motivāciju, diemžēl.
Cik var noprast, tad noskaņojums, acīm redzot, bija tas, ka serbi ir pirmie mums uzbrukuši, sarīkojot šo atentātu pret Austrijas erchercogu Franz Ferdinandu, un tā tad ir tā vainīgā tauta, kuru arī pienākas sodīt.
Jā, bet jāsaka gan, ka konkrēti cilvēki, kur nogalināja, jeb organizācija, kur biedri, kur tie bija vietējie Bosnijas serbi. Jā, tad, protams, ka no Serbijas viņi tika finansēti no tā saucamās organizācijas Melnā roka, jā, tad gan ieroči, gan vispārējais, bet taču konkrēti, kas izpildīja šo atentātu, kā jūs jau arī droši vien jau runājāt, bija gados jauni cilvēki, jaunieši, kur cīnījās lūk arī par Bosnijas neatkarību.
Starp citu, kas tās ir par Austro-Ungārijas armijas daļām, kuras iebrūk Serbijā, jo Austro-Ungārijas armija vispār ir organizēta pēc šī teritoriālā principa?
Austriešu daļas, jā. Pamatā bija austrieši, tur nebija čehu. Jo viņi arī to saprata, ka katrā ziņā jāatna šīs karspēka daļas, uz kurām var paļauties vairāk.
Un vēl, protams, par Serbiju ir jāpiemina tas, ka galvaspilsēta Belgrada ir pie pašas robežas.
Belgrada arī pirmā cieta. Jau nākošā dienā, 29. jūlijā, Belgrada bombardē un ciet daudz civiliedzīvotāju.
Bet tā tad faktiski 1914. Gadā Austrijai tā arī neizdodas kūt Serbijā daudz maz nopietnus militārus panākumus.
Serbijā noteikti sākotnēji Galīcijā mazliet Austro-Ungārijas armija pret krieviem pavirzījās uz priekšu, taču jau faktiski mēnešu vidū krievi pārgāja pretuzbrukumā, atspieda Austro-Ungārijas armiju atpakaļ, un tā tas turpinājās līdz gada beigām, kad Vācija pārdislocēja savus karaspēka daļas uz šo Austro-Ungārijas ieņemto teritoriju. Tātad faktiski, kad jau nācās cīnīties 14. Gada nogalē pret vācu karaspēku šajā frontā, Galīcijā. Tad krievu armijai vajadzēja atkāpties un sākās līdz 15. Gada februārim, ja tāds status quo, kamēr vēl nebija sākusies liela atkāpšanās, jo lielais uzbrukums Galīcijas frontē bija plānots 15. Gada maijā. Bet praktiski Austro-Ungārijas armija nebija karotspējīga, ja viņi būtu viena un vācieši nenāktu palīgā, tad es domāju arī šajā rajonā, kad krievu armija gūpa tiešām pie Sanas upes un Nisko un tajā rajonā pie Ļvovas, guva lielus panākumus. Nu, ja nebūtu vācieši, tad es domāju, ka arī šeit viņi ciestu sakāvi.
Kādas, starp citu, ir krievu armijas attiecības ar tiem vietējiem iedzīvotājiem ieņemtajā Austro-Ungārijas daļā, kas pamatā ir tagadējā Rietumukraina?
Rietumukraina un Slāvi, jā. Tā kā tas, nu, nekādu tādu represiju pret vietējiem iedzīvotājiem vismaz man nav zināms. Un es domāju, ka arī uz šīs bāzes, uz Slāvu tautu, vienotības bāzes, kas arī šis rajons, kā var saprast, Austro-Ungārijai nav no tiem patriotiski atbalstītājiem, ļoti tālu no centra. Tad tur, nu, katrā ziņā bija gadījumi, kad sagaidīja krievs kā atbrīvotājs arī centrs.
Tā ir tā Austrijai pievienotā Polijas daļa. Polijas dalīšana rezultātā, kur, ja mēs atceramies no 18. Gadsimta vēstures, Austrija, nu, zināmā mērā paņēma tāpēc, ka nevienam citam īsti nebija vajadzīgs. Tātad šī aiz Karpatiem esošā bijusī Polijas teritorija. Krievijas sākotnēji ievirzās arī Vācijas teritorijā Austrumprūsijā. Nu, ja mēs iedomājamies tālaika Eiropas karti, tad Austrumprūsija, tagadējais Kaļiņingradas apgabals un dienvidos Polijas teritorija šobrīd, tātad pavisam tuvu pašreizēja Latvijas teritorijai, ir Vācu teritorija, bijusi Vācu teritorija jau kopš viduslaikiem. Un tad tālāk uz dienvidiem ir tā sauktā Kongresa Polijas teritorija, tā tad liels izvirzījums ar Varšavu centrā uz rietumiem, kas pieder Krievijai, kuru no ziemeļiem un rietumiem ieskauj Vācijas, no dienvidiem Austro-Ungārijas teritorija, ir problēma, cik var saprast, vienai un otrai pusē no tādas militārās stratēģijas viedokļa. Un ja Galīcijā Krievijai izdodas tātad to Austrijas stūri visai ātri nogriezt, nu tad viņi mēģina arī ziemeļos arī Austrumprūsijā. Un sākotnēji arī izdodas ieiet Vācijas teritorijā.
Teiksim tā, salīdzinot piemēram ar šo Galīcijas, tad no deviņām armijām tikai divas karo Austrumprūsijā. Tātad pirmā un otrā armija karo. Pārējās armijas piedalās kara darbībā pret Austro-Ungāriju, jo faktiski Krievijas tajā strateģiskā plānā tas galvenais trieciens bija domāts tieši dienvidrietumu, jā, virziens. Prūsija bija par cik, lai pieturētu šos te vācu spēkus. Tāds bija šeit arī šis nodoms. Un šīm divām armijām, faktiski, kuras uzbruka Austrumprūsijā gan no ziemeļiem, gan no dienvidiem, otrā armija no dienvidu puses un pirmā no ziemeļa rietumu puses, vajadzēja apiet mazu ezeru, tātad šo ļoti slikto vietu, teiksim, karošanai, ja, kur ir ļoti daudz ezeru un šauras tās zemes strēles, ja tad apiet no abām pusēm šos ezerus, ielēkt astoto vācu armiju, kas šeit atradās, un pilnībā sakaut. Bija paredzēts dažu nedēļu laikā pilnībā aiziet līdz Kēnigsbergai. Sākotnēji tas izdevās pirmai armijai tieši ziemeļos uzbrūkot. 17. augustā bija tā saucamā Stalupens kauja, un vēlāk jau tā daudz lielāka, kas bija 19. 20. augustā pie Gumbīnes. Tiešām šīs pirmās armijas karaspēka daļas guva panākums un strauji virzījās uz priekšu. Cits jautājums ir, ko uzskata. Teiksim tā, ka Krievijas historiogrāfijā šīs abas kaujas tiek dēvētas par ļoti lielu Krievijas armijas uzvaru. Savukārt vāciešu historiogrāfijā tas tiek dēvēts, ka par strateģisku atkāpšanos. Tātad 8. vācu armijas komandieris Maksimēls Pritvits, viņš pieņēma lēmumu, ka armijai ir jāsagrupējās, un tādēļ vienkārši notika atkāpšanās, jo abu kauju rezultāts bija tāds, ka kritušo skaits un gūstā nonākošu skaits krieviem bija krietni lielāks nekā vāciešiem. Tātad kurš ir uzvarētājs, teiksim tā, ja? Šeit ir tie panākumi, ka šīs Krievijas karaspēka daļas virzījās uz priekšu, kas, protams, no vienas puses kā tika ļoti popularizēts un teikts, ka redziet, kāda mums ir uzvara. No otras puses, tas bija arī tas, teiksim, tā cilpa, kur krievi iekrita. Nebija saskaņots abu armiju darbību. Samsonovs, kas komandēja otro armiju, diezgan vāji zināja par to, cik tālu ir aizvirzījies pirmās armijas avangards. Otra lieta, kas notika šajā kauju laikā, krievu virsnieki deva pavēles pat taisno pa telefonu. Ja? Vācieši pat neticēja. Viņiem nebija kodētas pavēles, kas visās normālās armijās notiek. Vācieši noklausīja šīs telefonu sarunas, tad viņi diezgan precīzi zināja visus šos sarunas ar štābu, ja? Tātad arī augstākā līmenī, kas tika noklausīts. No sākuma viņi pat nevar iedomāties, ka varētu kaut kas tāds notikt, ja? Jo viņi normāli tas viss šādas militāras pavēles un militāri ziņojumi tiek šifrēti. Šeit tas notika pat taisno, ja? Tad tas tiešām arī radīja nopietnas problēmas. Bet, nu, šajās pirmās kaujās krievi gūda kā panākums, līdz ar to tālu ievirzoties Austrumprūsijas teritorijā, faktiski kaut kur 2/3 Austrumprūsijas, jā, tā iegāja pirmā armija. Nu, un otrajā armija arī viņa, nu, tāda īpaša pretošanos tajā laikā negū. Nu, un tad ļoti strauji nomainīja 8. vācu armijas komandējošo sastāvu. Tad Pritvits noņēma no amata, un viņa vietā par armijas komandieri iecēla Paulu Hindenburgu un štāba priekšnieku Eriku Ludendorfu, un tas jau notika 23. augustā, un šeit situācija pamatā mainījās. Tātad tik pieņemts lēmums sakaut tieši šo otro armiju, kur, kā es teicu, nebija viņiem īpaši tāda priekšstata, kas notiek pirmās armijas sektorā, un tika arī izstrādāt šis ļoti tāds ātras kaujas reaģēšanas plāns ar kavalērijas piesaisti, artilērijas, un, nu, nenoliedzami šie divi vīri, gan Hindenburgs, gan Ludendors, ir diezgan rūdīti militāristi un arī ar, nu, spēju ātri reaģēt, teiksim tā, kas bija šai situācijai būtiski. Nu, lūk, tad jau krieviem sekoja šī sakāva, tā saucamā Tannenbergas kauja, lielākā sakāva krievu armijai, otrai krievu armijai, faktiski tika likvidēta šī armija. Ja nemaldos, tad krievu armijai bija kaut kur 50 tūkstoši kritušo un pārpa 90 tūkstoši gūstā padevušos. Nu, ļoti nelielas karaspēka daļas, kas palika pēc šīs kaujas pāri. Un, kā mēs zinām, tad arī kaujas pēdējā dienā, 30. augustā, nespēdams to pārdzīvot, armijas komandieris Samsonovs nošāvas. Viņš arī tur arī ir abedīts. Vispār jau kauja notika pie Olštinas. Tad Tannenbergai diezgan tā patāl no šīs vietas, bet, nu, pēc tam Hindenburgs un Ludendors, viņiem bija tāds, nu, prūšu tradīcijas, lai kaut kādu revanšu gūtu par bēdīgi slaveno 15. gadsimta notikušo Grīnvaldes kauju, kas ir Tannenbergas kauja, kur vācieši ciet sakāvi. Tad lūk, viņi nodēvēja šo kauju par Tannenbergas, kaut gan īstenībā tā ir Olštinas kauja. Nu, un arī tika izdot speciāla medaļa, jā, tāda ļoti interesanta senprūšu stilā, kur Hindenburga kailfigūra ir ar tādu senprūšu zobenu rokās, jā, par godu šai lielajai uzvarai.
Tātad revanšs par vācu ordeņa bruņinieku sakāvi 15. gadsimtā.
Bet, nu, krieviem tas bija smags, patiešām smags zaudējums. Faktiski otrā armija tika iznīcināt. Tur bija neliels paliekas, kam bija jāsavienojās faktiski ar šo pirmo armiju. Nu, lūk, tieši šai brīdī arī Ludendorfa plāns paredzēja nedot ilgu atelpu, neļaut savienoties šiem karaspēku daļām, neļaut pievilkt rezervus krieviem, izmantot šo rajonu, kas ir nu, starp abām armijām jau faktiski tajā brīdī, kad notika šī kauja pret otru armiju. Pirmā armija atradās nu, daži 10 km attālumā. Faktiski viņiem vajadzēja nākt palīgā, bet tas, ko es teicu, ka nebija šo sakaru, ja, nebija kaut kādas tādas kopējas sadarbības ar abām armijām. Nu, vēlreiz es varu atkārtot, ka tīri subjektīvais moments, kad abi šie komandieri nu, ļoti nemīlēja viens otru, teiksim tā. Un to vācieši faktiski izmantoja, ja, viņi iedzina ķīli starp abām armijām, un tā rezultāts bija tas, ko krievi gribēja izdarīt, ka viņi gribēja aplenkt astoto vācu armiju un to iznīcināt, tad lūk izdevās šeit vāciešiem izdevās iedzīt ķīli starp šiem abām armijām un atdalīt vienu no otras un iedzīt pirmo armiju ļoti šajā neizdevīgajā situācijā Mazūra ezera rajonā. Ja, un šeit arī tad notika jau septembrī, no 6. līdz 15. septembrim notika pirmās Mazūra ezera kaujas, kur arī pamatīgi tika jau sakaut šīs pirmās armijas daļas, kur arī ļoti daudz dienēja latviešu ar 20. korpusu, tad, bet arī šeit Mazūra ezera rajonā nu, šis 20. korpus pamatīgi tika paplucināts, bet toreiz šajā brīdī, vēl šais pirmās Mazūra ezera kauju laikā, viņiem izdevās nu, iziet no aplenkuma. Ja, tātad pilnībā iznīcināta armija nebija, un šīs bāzes tad arī no šīs abu armiju paliekām varēja sakomplektēt sautamo 10. armiju, kas vēlāk atkal cietījā šajā pašā rajonā jau 15. Gadā otrajās Mazūra ezera kaujās smagu sakāvu jau.
Kas tad notiek šai austrumfrontes daļā pēc šīs krievu pirmās sakāves? Tomēr neseko tūlītējs vācu uzbrukums, kā to varbūt varētu gaidīt Krievijas teritorijā.
Vāciešu spēki tam nebija īpaši lieli, ja, jo tajā laikā pamatā šī militāra vācu doktrīna un strateģiskais plāns paredzēja kara darbību tieši rietumfrontē, ja, tad uzbrukums Francijai, tas bija būtiskākais. Šī bija neliela armijas karaspēka daļa, ja, ka tad vāciešiem bija stipri mazāk karavīru šajā frontes sektorā nekā krieviem, ja, tad skaitliskā ziņa stipri mazāk. Šis uzbrukums nesekoja tūlītēs, ja, jo būtiskāk bija pārvilkt vācu karaspēka daļas tieši uz šo Galīciju, ja, kur bija plānots lielais uzbrukums. Austrumprūsijā vāciešiem arī, nu, teiksim tā, viņiem nebija lielu tādu plānu iekarot, ja, milzīgas teritorijas. Drusku šo Polijas, jūs runājāt tieši par šo Varšavas, ja, šo apgabalu, tas ietilpa vācu plānos šī apgabala pievienošana. Bet tālāk vācu armija pat ir netaisījās. Tie vēlākie notikumi, tas bija vāciešiem dziļi pārsteidzoši, ka viņi drīz vien nonāca līdz Latvijas teritorijām, līdz Rīgai, ja, nākošā gadā. Tas bija tāds pārpratums, varētu teikt, neplānots pat.
Jūs jau pieminējāt latviešus Krievijas armijā. Cik ir zināms par to, nu, kāds ir šo latviešu iesaukto noskaņojums pret karu, pret to valsti, par kuru viņiem nākas tagad karot? Nu, atceramies, nemaz jau nav tik sen kopš 5. gada revolūcijas.
Teiksim tā, lai cik tas interesanti bija, ļoti labprāt stājās un pat brīvprātīgie stājās, jau neteiksim tikai, ka mēs parasti runājam par latviešu strelnieku bataloniem, bet jau pirmajās dienās pieteicās brīvprātīgi ļoti liels skaits, jo, teiksim tā, naids pret Vāciju, pret vāciešiem, pareizāk sakot, ko izraisīja vietējie vācieši, jā, tad arī, kā jūs sakat, 5. gada. Revolūcija. Pat mazāk ir šie krievu kazaki, ar kuriem faktiski Austrumprūsijā blakus vajadzēja karot arī latviešu karavīriem. Lielākā mērā šis naids tomēr bija pret vāciešiem. Vēl pat pirms kara pieteikuma jau 30. jūlijā, 29. jūlijā Rīgā, Liepājā notika pretvācu demonstrācijas. Civili iedzīvotāji uzstājās pret Vāciju, ja, pret vāciešiem, un mēs zinām arī, ka jau no kara pirmajām dienām, tas gan visā Krievijā un arī Latvijā, protams, tik nomainīti visi vācu ielu nosaukumi, slēgtas vācu korporācijas, studentu korporācijas, vācu skolas, vācu valoda tika izņemta no apgrozības. Ja, tātad vācu konti tika bloķēti, tika uz iekškrievi izsūtīti vācu tautības vīrieši iesaucamā vecumā. Ja, tātad tas jau viss sākās jau pirmajām kārt dienām. Un teiksim tā, ka tāda mīlestība pret vācu karaspēku latviešiem nebija. Es nedomāju, ka karoja par Krievijas impēriju, ja, tā jau tas nav gluži sevišķi ierindas karavīri, bet nu, es teikšu tā, ka mobilizācija Latvija bija viena no tiem reģioniem, kur mobilizācija noritēja visātrāk, visperfektāk un vislielākais skaits latviešu ieguva medaļas, pat teicam mobilizāciju šeit tieši Rīgas apgabalā dažu dienu laikā, kas nav nekur citur Krievijā.
Jāsaka tā, doma par to, ka mēs nu varētu tagad šādā veidā tikt pie savas armijas un savas valsts, tobrīd vēl i sapņos nevienam nerādījās. Tātad būtībā motivācija bija tā skaistā frāze, kas izskan filmā Rīgas sargi un kas viena no nedaudzajām detaļām, kas tur ir tiešām vēsturiski patiesa. Nu tad iedosim vācietim pa purnu.
Jā, tas ir tiesa, jā, jo bija tai tautā naids pret vāciešiem. Teiksim tā, lielāko tiesu, protams, kad izraisīja tieši vietējo vāciešu attieksmi. Teiksim, impēriskās Vācijas karavīrs diez vai kāds pazina, jā, bet, vai zināja, bet, nu, lūk, šī tautība izraisīja tādu kā.
Nu, ir dzirdēts arī par šīm kaujām Rītprūsijā, kā arī latviešu šī disciplīna varbūt. Nebija jau tobrīd kompakt latviešu daļas, bet tā kā armija zināmā mērā arī tika komplektēta, iesaukti apmēram no vienas teritorijas, nonāca apmēram vienās un tais pašās karaspēka daļās, tad bija daļas, kurās bija liels latviešu īpatsvars. Cik pamatot ir tie nostāsti par to, ka latvieši esot turējušies visai braši arī tad, kad šī fronte sāka brukt un kad Krievijas armija sāka ciest šīs neveiksmes?
Es domāju, ka varbūt tas vairāk ir kā mīts. Teiksim tā, liels skaits latviešu tā labprātīgi gūstā nepadevās. Tas gan, kas notika ar Krievijas armiju, tā bija Krievijas armijas ļoti liela bēda, ja, jo faktiski tajā pirmā kara gadā un faktiski līdz 15. gadam vairāk kā pa miljonu karavīri bija jau brīvprātīgi padevušies gūstā. Nevis tā, ka viņi saņēma, bet tā, ka viņi paši jau padevās. Ja, tas gan nenotika latviešu karavīru vidū. Bet nu tad, kad nokļuva gūstā, tad nu... gan latviets, gan krievs nokļuja, ja tik ielēgts karspēks un saņemt gūstekņi, tā tas arī notika, jo es nevarētu teikt, ka būtu tieši tādas kompaktas latviešu daļas, kas būtu turējušās un krievu bēgt un latvieši, nu, tā kā stāvēt un mīrt, vismaz man nav tādu ziņu.
Jā, bet, nu, leģenda kaut kur tā.
Leģendas ir, jā, leģendas ir, bet, nu, ir arī citādas leģendas.
Proti?
Nē, nu ir arī tādi virsnieki, kur arī diezgan brīvi rīkojās šajā situācijā, ja ir tāds kapteins Ozoliņš, kura memoārs mēs varam lasīt, ir un arī tieši par viņu cīņu darbību Austrumprūsijā, nu viņš vispār diezgan liels dēkains un ļoti izglītots cilvēks, bet arī tālāk pa kapteinu, kā mēs zinām, Latvijas armija arī nav ticis savus dzīvesveidu dēļ. Nu, tad pēc viņa memoriem spriežot, tur tā diezgan tā jautri ir gājis. Bet latviešiem bija tas, ka ļoti daudzi piedalījās tādos, varbūt teikt, avantūristiskos, bet vai arī varonīgos tādos pārgājienos, jo tas pats kapteins Ozoliņš, viņš arī pats varēja tā vāciešu priekšā izbraukt uz fronti, atklāti, aiziet pie ložmetējniekiem, sapurināt viņus, visi dodās kaujā. Pēc tam viņš aizbrauc atkal atpakaļ kādā vācu pilī un mazliet uzdzīvo ar vietējiem vācu freilinēm, protams, arī ļoti skaisti. Vācu freilins arī ļoti labprāt uzņem šo ļoti kulturālo un daudz valodu zinošo virsnieku. Tā kā ir arī tādi gadījumi. Nu, un mēs arī zinām par Fridriha Brieža izlūgājieniem, arī ir lūk tas, kad viņš tur pārģērbies par zemnieku, varēja arī, nu, teiksim, tādas savdabīgas izveicības un tādas ātras domāšanas un reaģēšanas tādu momentu ir raksturīgi arī daudziem latviešiem.
Nu, droši vien par to mēs arī runāsim mūsu turpmākajos raidījumos, kas būs veltīti Pirmajam pasaules karam un par notikumiem rietumfrontē šajā laikā, bet par šo sarunu, kas bija veltīta Pirmā pasaules kara norisēm 1914. Gada augustā Eiropas austrumos. Es saku paldies manai sarunbiedrei, vēsturniecei Ilzei Krīgerei. Par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.